Bugun 23 iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida Portugaliya va O'zbekiston ishtirokidagi K guruhi saralash bosqich bellashuvlarining 2-chi tur uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu o'yin ikki guruh vakili uchun ham juda muhim o'yin. Guruh favorit sifatida ko'rilgan Portugaliya 1-chi tur uchrashuvida Kongo bilan durang o'ynagan. Bu yilgi jahon chempionatining debyutanti bo'lgan O'zbekiston esa ilk o'yinda Kolumbiyaga yutqazgan. Ikki tur uchrashuvlar arafasida guruhdagi har to'rt jamoa ham keyingi bosqichga chiqish imkonini saqlab turibdi. Yangi tartib-qoidalarga muvofiq bundan tashqari, bu yilgi jahon chempionatida o'z guruhida eng yaxshi natija bilan 3-chi o'rinni egallagan 8 milliy terma jamoa ham jahon chempionligi uchun kurashini davom ettira oladi. O'zbekiston tushgan guruh ko'pchilik futbol mutaxassislari tomonidan o'lim, ya'ni eng og'ir guruhlardan biriga ham qiyos berilgan. O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi 1-chi uchrashuvda matonatli o'yin ko'rsatgan va ilk o'yinidayoq jahon chempionatidagi dastlabki to'pini kiritishga muvaffaq bo'lgan. Bu golga Abbosbek Fayzullayev mualliflik qilgan. Ma'lumot uchun Portugaliya va O'zbekiston uchrashuvi bugun 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Bahsni marokashlik hakam Jalol Jayet boshqarib boradi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Portugaliyaga qarshi bo'lib o'tadigan jahon chempionati guruh bosqichi 2-chi tur uchrashuvi oldidan jamoa bosimni his qilmayotganini va maydonga yaxshi natija uchun chiqishini aytgandi.